Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Се уште има шанси да се најде компромисно решение за името, вели поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески. Реконструкцијата на владата влегува во собраниска процедура. Експерти велат дека таа е направена за купување гласови за постабилна коалиција во парламентот. Опозицијата во општина Битола ја обвинува власта за кочење на процесот на легализација. Од општинската власт велат дека прават ревизија на предметите. На 31 мај започнува 17-тото издание на Офест. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се уште има шанса за компромисно решение за името, вели поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески во пресрет на средбата во Њујорк меѓу шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Димитров и Кодзијас и медиаторот Нимиц. Малески оптимизмот го темели на, како што вели, засилената меѓународна поддршка за решение на долгогодишниот спор. Известува Марија Тумановска.
Работите се отидени до точка од која речиси незамисливо да се вратиме назад, вели универзитетскиот професор и поранешен министер за надворешни работи Денко Малески пред престојната средба на шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Кодзијас со медиаторот Метио Нимиц во Њујорк. Иако оптимизмот за конечно решение кој беше покренат на највисоко ниво полека спласнува по отфрлањето на предлогот Република и Линденска Македонија од страна на Грција, Малески вели дека не треба предвреме да се откажеме од процесот кој за прв пат во скоро 30 години има силна меѓународна поддршка за решение.
Интервенцијата на американскиот подпредседател Пенс, кој телефонски му се јавува на Кодзијас за конкретно ова прашање, е исто така работа без преседан, која укажува на уникатниот момент во кој што се наоѓа Македонија, која настојува од собствени потреби да го реши овој проблем за да стане дел од западните сојузи, но исто така и западните сојузи имаат еден силен интерес да вклопат Македонија во своите структури визави нивните релации со руското влијание на Балканот. Значи, овој уникатен момент мора да се искористи и верувам ке се искористи.
Премиерот Зоран Заев вчера изјави дека не може да се очекуваат уставни промени за кое било решение и дека во таа смисла предлогот и Линденска е добро решение, зашто не го нарушува идентитетот, а од друга страна го задоволува и грчкото барање за Ерга Умнес. Во оваа фаза од преговорите, двете страни повторно имаат спротиставени позиции. Малески објаснува дека во еден целосно асиметричен спор како овој не е примерно да се зборува за попуштање на една или друга страна, бидејќи на тој начин двете страни се издигаат на еднакво ниво на моќ, што не е случај. Прашањето на компромисот, вели Малески, е во тоа што Македонија во замена за дозвола да стане членка на НАТО и ЕУ прави отстапки кон барањата на Грција, а Грција, вели, ја информира својата јавност во која доминираат националистичките емоции дека на нивните граници постои една друга вистина за Македонија.
Не треба да не вознемирува фактот дека најверојатно ќе мора да се направи и оваа одстапка околу името, доколку се разбира, грците под влијание од надвор, од своите сојузници, не ја направат таа одстапка. Под наше влијание нема. Доколку не се најде согласност околу последниот предлог или Линденска Македонија, веројатно ќе се размисли за нешто друго од листата на Нимиц и со тоа мислам ќе го затвориме спорот.
Министерот Никола Димитров патува кон Њујорк на новата рунда преговори во четврток и петок. Пред заминувањето на својот Facebook профил напиша: «Пуштајте ми, ве молам, мудрост и нерви», најавувајќи ни на тој начин уште едни тешки и неизвестни преговори.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новите имиња за реконструкција на владата влегуваат во собраниска процедура. Експерти велат дека таа не е направена врз основа на анализа на добро или лошо сработена работа со цел да се донесе квалитет, туку е купување на гласови од страна на премиерот Зоран Заев за постабелна коалиција во парламентот. Прилог на Марија Митевска.
Новите имиња прифатени од премиерот Зоран Заев се одредовите на новите коалициски партнери Беса на Африм Гаши и ДПА на Мендух Тачи. Согласно најавите, министерот за култура Роберта Ладјозовски ќе биде заменет од Асаф Адеми по предлог на Беса, која треба да ги добие и заменичките места во труди социјална политика и Министерството за надворешни работи. Бардиљ Даути ќе биде министер без ресор задолжен за странски инвестиции, а Мита Симбекири заменик министер за транспорт и врски по предлог на ДПА. Се очекува и смена на министерката за образование Рената Дескоска, која ќе оди во Правда, а на функцијата ќе биде поставен нејзиниот досегашен заменик Арпер Адеми. Реконструкцијата на владата не е врз основа на анализа на добро или лошо сработена работа, со цел да се донесе поквалитетен кадар, туку е купување на гласови од страна на премиерот и на СДСМ за во парламентот да има постабилна коалиција, вели политичкиот аналитичар Аладин Демири.
Без оглед дали има квалитет или нема, тие ни требаат као бројки и као бројки ќе ги употребуваме додека квалитетот на владата не важи.
И професорот од Универзитетот Свети Климент Охридски Никола Дујовски смета дека и оваа реконструкција, како и минатите, е резултат на политички договор кој не представува процес на избор на квалитетни луѓе.
За мене целосната реконструкција, па и вкупно владата, е орган во кој што седат партиски делегирани луѓе. Немаме таму професионалци. Не е ова Канада. Во Канада имаме буквално професионалец во секоја од ресорите во кој што седи. Кај нас не е така, за жал. И уште периодов кој што следува ќе биде повторно така. Не се прават анализи за лицата кои колку успешно ги завршиле работите во својот ресор. Веројатно се кине таму кај што е најтенко, па култура некако беше наједноставна за смена.
Според Демири на владата само и е важно решавањето на спорот за името за да се направи позиција за натамошно владење.
До сега реформите за кои се залагаше за посудството во економија, во образование, во здравството, уште ги нема, па ниту пак размислуваат за тие. Те реформи може да се прават само со квалитетни луѓе, а не со било кого, затоа што било кој, посебно од одредени партии кои не работат за владата, туку само си ја бранат својата мината позиција да го скријат собствениот криминал.
Дујовски додава дека она што е потребно ако сакаме да се интегрираме во Европската Унија е пополека да се градат капацитетите за тоа кој може да биде министер, а сега за сега се е оставено на политичка борба и договор. Заев порача дека се надева оти до крајот на месецот и имињата ќе бидат ставени на дневен ред на пленарна седница за да се докомплетира владата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола соопшти дека направила ревизија на предметите за легализација на дивоградбите, откако советниците на ВМРО-ДПМН ја обвинија општинската власт дека процесот бил закочен, односно дека добивале поплаки од граѓани кои имале почнато процедура. Градоначалничката на Битола, Наташа Петровска, велиот и процесот не бил закочен, туку дека станува збор за контрадикторни решенија. Жанета Здравковска известува од Битола.
Советниците од опозицијската ВМРО-ДПМН ја обвини општинската власт во Битола дека во изминатите месеци бил закочен процесот на легализација на дивоизградените објекти, а од општината одговорија дека врз поднесените предмети извршиле ревизија, зашто за исти случаи биле утврдени контрадикторни одлуки на различни општински служби од претходната локална власт.
Легализацијата на бесправно изградените објекти до нас како советница доаѓаат бројни, повеќе се поплаки од колку или од страна на граѓаните на општина Битола, кои што имаат заведено и почната процедура за легализација, а за која што е необходна секако се заврши законската процедура, која што е во рамките на властувањата на општина Битола и секако на градоначалникот, колка процент и како се движи бројот на решени предмети, која е динамиката и која се плановите за следниот период, со самото тоа што законот ја овозможува, навистина не е логично некој свесно тоа да го кочи.
Рече Борче Димитровски, советник од ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалничката Наташа Петровска одговори дека процесот не бил закочен, туку дека сите предмети се разгледувале внимателно, зашто за ист случај за легализација на Дивоградба, една општинска служба го завршувала процесот и се чекал уште потписот на градоначалникот, а друга служба констатирала дека објектот бил бесправно изграден подоцна од законскиот термин, поточно по 2011 година, па не ги исполнувал условите да биде легализиран.
Што сте измале во општинската администрација? Решенија сосема контрадикторни. Издадено решение за легализација по ист случај, за ист објект, а воедно издадено решение за Дивоградба од друго одделение од општинската администрација. Тоа покажува какви биле состојбите, како се одвивале работите и како мора внимателно да пристапите дали таа злоупотреба на нечии работни места и на нечии луѓе треба со вашиот подпис да ја верификувате.
Праша Петровска. Таа побара од градежната инспекција да ѝ достави список на сите предмети за кои издадено решение за вочена Дивоградба после 2011 година. За секое решение за кое немаше преклопувани контрадикторни одлуки, постапката за легализација се спроведува до крај.
Тоа беше процес кој што мораше да се случи и тоа беше единствената, ајде да кажем, единствените причини заради кои легализациите може би не оделе со динамика со која што граѓаните очекувале. Но тоа е проблем кој што јас сум го наследила и сум морала да го решам во еден законски системски пристап.
Рече Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со разновидна програма од 31 мај до 5 јуни на три сцени во Скопје ќе се одржи 17-тото издание на Оффест, манифестацијата на една поинаква музика и громогласни стихови за слободата на народите од светот. Љупчо Јолевски.
На Урбано Скопје и на Македонската култура од 31 мај до 5 јуни на три сцени во градот ќе им се случи 17-тото издание на Оффест. Манифестацијата која промовирајќи ја музиката на светот сите овие години, всушност говори за несгасливата жед за слобода на народите на глобален план. Ете токму и затоа со толку многу нагласена љубопитност и потреба да се биде свој се чека секое идно издание на Оффест, кое по некое непишано правило со одбирот и концептот го надраснува претходното. Испишувањето на страниците од актуелната приказна Младински културен центар ќе го започне стариот познаник Јупитер Боконџи, символичниот генерал на бунтовниците, кој на Киншаса и го врати почесното место како центар на африканската музика. Наредниот ден на 1 јуни, во истиот простор, двојна програма. Воведот ќе го сторат нашите Fighting Windmills и веднаш по нивниот перформанс следува бендот чие доаѓање во Скопје се очекува со нагласен интерес. Dirt Music. А по еден ваков звучен удар следува вистински музички маратон. На 2 јуни, најнапред на сцената во кино Фросина е предвидено да се искачат Официна Зо од Целенто од Италија. Веднаш потоа во Dancing Salata публиката ќе има можност да проследи еден уникатен проект, да ги види и чуе тунижаните и Фрикуит Електрик. Но тука не е и крајот. Напротив, некаде пред полноќ, зад микрофонот ќе застане турската пејачка Гаесу Акиол. Конечно, точка на долгата и возбудлива ноќ се очекува да стави белгиецот Бенджамин Толет. Наредниот ден, во малку посмирена атмосфера, следуваат уште два интересни концепта. Најнапред ќе имаме можност да го проследиме настапот на Бамер Бойс или наследната генерација на музичари кои ги продолжуваат вековно старите индиски музички традиции, а потеми Trans-Aeolian Transmission, новиот концепт кој подразбира патување, компонирање, пишување и снимање музика некаде на сосем непознати места. И конечно, големото финале е оставено за Уму Сангаре, суперзвездата од Мали, неголемата африканска пејачка и добитник на наградата Греми. Во пресрет на почетокот на Оффест, Зоран Ангелизов од Скопје Джез Фестивал вели дека годинешната програма е богата и разновидна, иако е направена со големи потешкотии поради искусените средства од Министерството за култура.
Имаме групи кои се и политички, и социолошки ангажирани и ќе пратат многу важни пораки. Имаме голема звезда како што е Уму Сангаре, кралицата на Африка, која ќе ни гостува последната вечер. И како секоја година водиме внимание за тоа да секоја вечер биде што пошарена, што поразнолика и македонската публика да се запознае со се тоа на што е врвно, свежо и актуелно моментално во така наречената музика на светот.
Истакнува Ингилизов.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.